боз талың бүршік жарғанда, боз алақындай, қусақтың күйін жататын, боз талатындай, қоңырлап самал ескенде қоңырқай кеште, қонжық жон, қоңыр жоталар, қозғалатындай. Айулы сайдың ну тоғай, жынсай қалың, ақ қайнар өзен тасыған күміс айраның. Алланың ісі деймінде, басымды емін, алманың есі аңқыған, ұры сайларың, бидайлы бөктер, масаты, пүліш аймағым, жұтырықтай құс, қараша, тілі сайрауын, шаң жуытпастан шынын да сүртіп жүретін, асқарыңдағы ақ бұлтпен туыс ойларым, көгеріп бетке біткенде көктем датырап, бабатау күйін жамбастап, шерткен жадыбап, керемет қандай кереге қанатын керген, қаран шәуілі жүр ұясын көктем бақылап, көшкен бұлтпенен көрінген құзы сыңар боп, көктедім екен өткеннің сыры шынар боп, сайларды қуып беремін сүрдеуге түсіп, Қытайға асқан бабамның ізі шығар деп, заманның жетті сорыңа бағың алмасқан, іздесем әрбір тасыңнан табылар тастан, мойыл мұңыма батамда телмірем саған, суырлы тауым сырыңа қаны қалмастан, қарлығаштарың қазғатар жол үсте мініп, тамылжып тамыз жеткенде жеміс төгіліп, табиғатыңның табынам ғажайыбына танытып пенде пейілден періште қылық, шалқығанменен төсіңде шайыр ақының мақтауға сені жетпейді қайратыным, апам айтатын сенбедің сол тарбағатай, төрт түлік түгіл адама жайлатұғын.